Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Gazprom bilen Türkmengazyň arasyndaky wagtlaýyn gaz alaşygynyň möhleti tamamlandy. 1-nji iýulda Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni bilen Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň arasyna wagtlaýyn baglaşylan gaz şertnamasynyň möhleti tamamlandy. Gazprom Eksport tarapından 15 aprelde yayradılan beyanatda Rusiyanın iyun ayının ahirine çeyli satın alacak Türkmen gazının möçbörü məlim edilipdi. Şertnama layıklıkta 2019 yılın 30 iyununa çeyli 1 milyard 155 milyon kub metr Türkmen TV gazını satın almak planlaştırılıyor deyip Gazprom'un beyanatını aydılıpdi. Duşönbe günü bu şertnamanın möhlötü tamamlandı. Yön iki yurdun arasını tədi qazıl alışının bağlaşılıp bağlaşılmanlığı vardı mağlumat yok. Yatlasak Rusiyanın Premier Ministerinin birinci ormasarı Sergey Prikhodko qararşı devletlerin arkalaşığının hükümet yolu başlarının Aşgabatda geçirilen son kısametinle eden çıkışında Rusiya bilen Türkmenistan'ın arasını orta möhlötü tədi qazıl alışının gödöngünü tutulyanlığını onun 2019 yılın 3. çəriyəgini güyücək yirmeğinin mümkünlüğünü aydıptı. 2019 yılın Mart ve Aprel aylarına kazanılan lalaşıklara layıklıkta Gazprom Türkmenistan'ın gazını satın almak boyunca qıyıtxı möhlütlü ulalaşığı gol çekti. Bir hazırki vaqtta Türkmen gaz kampaniyası bilen orta möhlütlü ulalaşık boyunca iş alıp bariyarız. Bu ulalaşık 2019 yılın 3. çəriyəgini güyücək yirmeği mümkünlüyü Prikhodko məlim edipdi. Yönü bu gepleşiklerin detalları henide çeni cemiyetçiliğe məlim edilmeyar. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän habar serişdeleri şolsany Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi 2 ýurdun arasyny 15-nji aprel 30-njy iýun aralygyny öýdü gücünü saklan wagtlaýyn gaz ulalaşygy barada asla habar bermedi. Beýlik tarapdan 28-nji iýunda taz habar gullugy Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Millerin sözlerine salgylanyp 2019-njy we 2020-njy ýyllarda Russiýanyň merkezi adi ýurtlarynyň her ýyl 20 milliard kub metr töwereg gaz satyn almagy gödeňini tutýanyny habar beripdi. Ýöne bu möçberiň näçe bölüginiň türkmen gazyny degişlidigi aýdylmaýar. Ondan ozul may aýyny Russiýanyň Türkmenistan bilen 5 ýyllyk orta möhletli gaz alaşygyny planlaşdyrýanyny habar berildi. Bu varada Interfax Havar Agentligi 16-njy maýda Russiýanyň energiýa ministriniň ormasary Anatoly Yanovskiýniň sözlerine salgylanyp habar beripdi. Habarda aýdylmagyna görä täze şertnama esasynda türkmen gazynyň Russiýaga iýerilmegi 2019-njy ýylyň 2-nji ýarymynyň başlarından başlanmagy mümkin. Häzirki wagtda 5 ýyl möhlete çenli orta möhletli şertnama baglaşmak boýunça gepleşikler geçirilýär. Şu ýylyň 2-nji ýarym ýyllygynyň başyndan başlap gaz ýermek işleri başlap biler diýip Interfax Yanovskiýniň sözlerini getiripdi. Galiberde Russiýanyň Gazprom Eksport jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýeti bilen Türkmenistanyň türkmen gaz döwlet konserni gaz dawalaryny arbitraj sudunda çözmek tagallalaryny besetmek boýunça 2019-njy ýylyň başyna ulaşdylar. Ýa-da Russiýa 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanyň gaz satyn almagy dolu bet edipdi. Bu ädim Berg valyuta çeşmesi hökmüni uglevodorod ferişdelerinden gelýän girdije güýçli garaşly bolan Türkmenistanyň ykdysadyýetine epesli basyş etdi. Türkmenistan soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklar başdan geçirip geldi.